склала 13 мільйонів рублів. Белорусские предприниматели закликали всесветную супольность организовать и провести международную правовую экспертизу умовов деятельности в Беларуси представников малого бизнеса. Наместник старшини партии БНФ Олесь Михалевич звернулся до митрополита Филарета с просьбой походайничать об змягчении присуду Александру Здвижкову, осужденному на 3 года изневоления за передрук карикатур на пророка Мухаммада. Белорусское товариство аховы помников истории и культуры засновало премию имя Франтишка Ляхновича. Беларусь затекавленная в отримании чергового российского кредиту на 2 миллиарды доляров. Працягваем программу нашей серии «Подорожжи свободы». Один из подорожных корреспондентов «Свободы» Виталь Сямашка вертается по одним со старых адресов у местечка Коханова.
Апошнім разам быў у Коханаве, што на Талачыншыні, такімі ж зімовымі днямі 3 гады таму. Пасёлак не святкаваў, страйкаваў, бо работнікі ДОЦа, як тут называюць мясцовы дрэваапрацоўчы цэх, мусілі быць звольненымі. Кіраўніцтва ў сувязі са зменай статуту прадпрыемства паабяцала працаўладкаваць усіх па-новаму і гэтага не зрабіла. Даведзеныя да адчаю рабочыя паабяцалі сустрэць Новы год у Менску на прыступках адміністрацыі прэзідэнта. Коханаўскія прадпрымальнікі запісалі тагачасную перадачу «Радыё Свабоду» і цэлы дзень круцілі яе на кірмашы, як сапраўдны музычны гіт. Неўзабаве патрабаванні страйкоўцаў былі такі часткова задаволенымі, а гэтымі днямі у Коханава зноў жа паклікаў сігнал СОС. Прычым яшчэ нядаўна сітуацыя была экстрэмальнай, пра што мне з першых крокаў паведаміў галоўны коханаўскі апазіцыянер Мікалай Петрушэнка.
Коханава трымае марку рэвалюцыйнага гарадка. Калі 3 гады таму назад была толькі пагроза аблогай палацу Лукашэнкі, то зараз гучыць прызыў супраць улады мясцовай перакрыць чыгунку Брэст-Масква.
На пачатку 90-х гадоў мінулага веку на беразе тутэйшай рэчкі Сакалянка ўзнік на плошчы ў 33 гектары кааператыў. Землі, падзеленыя на 560 участкаў, перадаў коханаўцам ва ўладанне мясцовы калгас. Аднак раённы землеўкладальнік у дакументах памылкова пазначыў памеры кожнага з іх лецішчаў, запісаўшы замест амаль 10 сотак крыху больш за 5. Тым не менш, шмат гадоў людзі будаваліся, гадавалі скаціну, садзілі сады і спраўна плацілі арэнду па факту, а не па паперах. Аж пакуль сёлета, бліжэй да восені, памылка раптам не ўсплыла. Дачнікі, якія нічога не падазравалі, былі аб'яўленыя захопнікамі. Усе наступныя падзеі яны лічаць для сябе трагічнымі, бо сталі ахвярамі начальніцкіх амбіцый. Расказваюць сябры кааператыву «Сакалянка», пенсіянеркі, спадарыні Галіна Стрэш, Ларыса Купілявец, Святлана Нарчук ды Тамара Процкая.
Мы стали захопниками земли по ошибке Госсовета, землеустроителей, архитектурного отдела и райисполкома во главе с Марейкой Александром Васильевичем. Они должны были отказывать.
Обратилась к начальнику землестроительной службы Игнатович, что можно было исправить вот эту ошибку. Она сказала, если исправят они ошибку, значит, кто-то должен пожертвовать своей должностью. На это никто не пойдет. И вот к 18 человекам, которые вокруг этого леса, применили санкции.
Мы заплатили штраф по 310 тысяч, транспорт продогнали, 2 милиционера, было, начальники поразобрали, пораскидали, в сарае воду мы разрыли у нас. Я Процкая, мне 60 лет. Мы держим 2 коз, курей и собаку. Я просила Марейка, чтобы оставили до весны. У меня сарай заполнен сеном и зерном. Но никто бы не обратил внимания. Никто... А нет, делать у нас руины. Чучню №2.
Когда Свету сносили, я говорила, что вы хотите похоронить свои ошибки. И что побыстрее. А внутри, что с людьми сделали? Это, ну, как фашисты.
У меня дача закидана кирпичами, досками. Идешь и плачешь.
А кто мужу моему вернет здоровье?
А Кушнявец Федя. Его дом рыли, а он лежал в больнице под капельницей.
Вот когда нас снесли, у нас деревня рядом. Пришел старик, он плакал, он рыдал. Говорит, это что, 30-е годы? Вот у нашей деревни заросла бурьяном. Кому это нужно? Нам предложили, идите в деревню, занимайте те места, где заняты бурьяном. Ну что, мы в таком возрасте, чтобы все с нуля начинать?
310 тысяч нам дали за захват земли, а лесхоз выставил нам от 3 до 17 миллионов.
Необходное тлумачение. Дачные поселища Соколянки перемежевываются с шерогом лесополос, что формально належит Талачинскому лясгасу. А пошни дагэтуль не вызначился с их межами, что да и подставы для, по сутности, необгрунтованных претензий до спекуляций, личить мои суразмовницы.
Мы не гарантированы, что с нами поступит еще хуже.
На следующий день, как нас снесли, вот меня, я подошла, а границу, скажите, где забор ставить, у меня сад растет. Границу нас сказали за свой счет, вызывать их и просим службу.
Тем часом конфликт начал выходить поза межи, так говорить, цивилизованного поля.
Я позвонила в приемную комиссию президента. Мне сказали: Тамара Денисовна, успокойтесь, я сильно плакала. Что они там, с ума посошли совсем? На второй день Чечеткина, председатель постсовета, позвонила, что нам отменяются эти миллионы штрафов. Я не понимаю власть Лукашенко Александра Григорьевича, который, когда ему надо было, чтобы он стал президентом, он много обещал, но фактически они с народом поступают очень жестоко. Фашисты этого не сделали. У нас уничтожение своей нации идет. А эта земля будет пустовать. Но они переступили, вытерли ноги, топтали нас в грязь. И если бы почву под ногами Марейка не чувствовал, он бы этого не сделал. А было так сказано, если он не снесет нас, он полетит с должности. Он остался на должности, а мы потеряли здоровье.
Интервью, что я взял на передний эфиру у керуника Талачинской вертикали Александра Марейки. По его словам, нібито ничего и не было.
Конфликта не было. Люди захватили земли, их бежали вернуть эту землю. Единственное, лесхоз не подумал. Валили согласно лесного кодекса. За каждый метр квадратной нарушенной земли одна базовая величина. Жалея людей, пришлось предпринять такие меры, чтобы их не наказывали. Порядок наведен и все дела.
У эфира «Подорожье свободы». Про свои встречи у местечку Коханова рассказывает Виталь Сямашко.
У параўнальна невялікім 7-тысячным Коханаве насельніцтва вельмі пярэстае. Пра гэта яшчэ 3 гады таму сказаў мне беспрацоўны інжынер Юры.
У Коханове проживая мясцовыя, тыя, што прыехалі з-пад Чарнобыля, экс-старшыні калгасаў, экс-дырэктары, экс-афіцэры і экс-зэкі.
Акурат з экс-старшынём калгаса, пенсіянерам Антонам Падалякіным, пазнаёмся на вуліцы ля крамы.
Я очень доволен политикой Лукашенко. Нам для пенсионеров вопросов нет. И наша Коханова крепко изменилась. Она стала хорошо на улице, а то льготы отняли. Мы их еще не заметили, нам хорошо.
Правдивость, слово Антона Подолякина, проверил про хвилину. В досить пустой кране гутру с продавачкой, с подарением Ларисой.
Видите, привезли хлеб, весь лежит. Денег людей нету даже на хлеб. Бутылки приносят, сдают.
На само собой вино берут.
Юрий Яковлевич Лукашенко, с яким познаёмся минулым разом, теперь гутарыць адмовіўся. 73-гадовый инвалид по зроку кажа, что после отмены льготов ничто не мае сэнсу. А балазе той шок, что зараз зведали ягоныя коллеги-пенсионеры, чарнобылец Лукашенко отчуў шмат гадоў тому, калі после прославутой Павловской реформы страціў все збіражэнні в сумме 30 тысяч советских рублёў. Гэтае слово ён сказаў яшчэ 3 гады тому.
Что это за компенсация? В Хойниках я был. 1000 рублей советских, 1000 белорусских. А булка хлеба 900 рублей. Я не брал. Насмешка. Обобрали, уже и молчите. Мы уже тоже не добьемся. Расходуется много средств, куда попало, на всякие ледяные дворцы.
Пессимизм панує у 35 кохановских индивидуалов, а каже старшиня тутешего союза предпринимателей с подарення Светлана Черных.
Пойдет на улицу продавцы. Порядка 20 человек. Работать в Коханово негде. Известный факт. Унитарное предприятие организовываться не будет. Для предпринимателей это нереально, потому что нужно брать бухгалтера. Ну, 1-2 продавца. И смысл у нас и так на ладан дышат предпринимателям, сводят концы с концами. Не надо добавлять налоги, потому что евро растет. Аренда, налог, у нас все рассчитывается в евро. Когда придет новый год, будут добавлены налоги. 40% разорится предприниматели точно.
Шпацыруючы па коханаўскіх вулках, заўважыў шмат маладзёну, часцяком на подпітку, што бадзяліся відавочна без справы. Аказалася, навучэнц адзінага тут 173-га сельскагаспадарчага ПТВ. Ад мікрафона аднак кідаліся, кажуць, кіраўніцтва забараніла пад страхам выключэння любыя стасункі з невядомымі. У прыватных размовах прызнаваліся, што бываюць дні ўвогуле без заняткаў. Пры гэтым у цесным шмат гадоў нерамантаваным інтэрнаце не ўседзіць, а сказаў мне па сакрэту 19-гадовы Барыс.
Бытавых мов, кажа, не хватае душа, ванны, няма дзе памыць.
Дырэктар каледжу Валера Рэцкі ад гутаркі адмовіўся. Больш за тое, як паведамілі мне пасля, зрабіў вымову каменданту інтэрната нават за такія стасункі з корэспандэнтам «Свабоды». Жанчына старанна выбірала словы.
Здание у нас, конечно, старое.
А сколько детей же вы живете?
61 человек. По 2, по 3, по 4. У нас в основном они уезжают на выходные.
А вас как зовут?
Коменданты и все. Вы тоже не представились.
Вот мой документ. Виталия Машка.
Валентина Александровна. Кунцевич.
Пра коханаўскае жыццё гутарым з сябрам рэдкалегіі газеты «Таварыш» ды ЦК прыпыненай партыі камуністаў Мікалаем Петрушэнка. Суразмоўца азначае пашырэнне сёлета колькасці суполак палітычных партый у Коханаве.
Калі тады была толькі адна партыя камуністаў беларускай, то зараз хоча на і расстаноўлена.
Быў ПКБ і ПГБНЕ.
ПКБ рады увялічыў 2,5. З'явілася сацыял-дэмакратычная групоўка, жаночая партыя «Надзея», маладога фронту групоўка Ленінска-камуністычнага саюза моладзі. Быў на Украіне, побачыў там на самай справе, што дае шматпартыйная сістэма. Уліваецца гэта ў простых рэчах. Усе жанчыны, уладальнікі кароў, аб'яднаны ў згуртаванне малакавытворцаў з адзінай задачай супрацьстаяць нізкім закупкам. Гэта значыць, атрымаючы прыбытак ад малака, у нас на весь раён асталось ледь-ледь больш 1500 кароў. Няма ні кароў, ні сэнсу, які Лукашэнка давіць на вяскоўцаў.
Спадар Петрушэнка ў Коханаве асоба унікальная. На пачатку 90-х мінулага стагоддзя быў сустаршынём фракцыі «Саюз» у Верховным Савеце СССР, дзе яго таксама называлі бацькам ГКЧП. Лукашэнку добра ведаў асабіста. У 94-м той прапаноўваў увайсці ў каманду, але ён тут жа адмовіўся пасля ўваходжання туды братоў Ціцянковых, да якіх страціў давер, назіраючы іх працу з чарнобыльскімі праграмамі. Яму прапаноўвалі 26 тысяч даляраў крэдыту, каб толькі перайшоў у прапрэзідэнцкую КПБ. Але ягоная галоўная дыялектыка ўсё-ткі не ў марксавых тамах, а ў прыроджанай празе справядлівасці. Ён узначальваў мясцовы перадвыбарчы штаб Александра Міленкевіча. Змаганне дачнікаў за свае правы Мікалай Семёнавіч лічыць паспяховым.
Дачнікі адчулі, што калі шчыльна вядуць барацьбу супраць улады, могуць дасягнуць перамогі, таму што улады адказаліся ад 23 мільёны з гэтых няшчасных жанчын. Гэта перамога. А на наступны год прагноз такі. Коханава гэта мадэль, якая сведчыць аб тым, што супраціў уладзе расце. Мацнее, зрэдку можна сустрэцца з чалавекам, які не кляне Лукашэнку, прывёў рэспубліку ў тупік. Год, два, тры таму назад пагардліва абзывалі нас БНФ-уцамі, апазіцыяй. Зараз прыслухоўваюцца, гавораць, адлюстроўвае іх інтарэсы, простых людзей Коханава.
Стычку Коханава побываў наш корэспандэнт Віталь Сямашка. Шаноўныя слухачы,
запішыце, калі ласка, нашым хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаюць на частотах 9865 і 11925 кілагерцаў хвалі 31,25 метраў.
А 20-й гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кілагерцаў. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
Ад 22-й гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрес у Менску 22005, поштовая скрынка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1. Выбирайте свободу.